Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Spremni smo za pregovore sa Srbijom, kaže Stefan File. Stepen korupcije u Srbiji manji u odnosu na prošlu godinu, pokazala svetska lista Transparency Internationala. Novac prikupljen za lečenje Tijane Ognjanović biće iskorišćen u humanitarne svrhe, izjavio je njen otac Nebojša. Ukrajinski parlament odbacio zahtev opozicije da se glasa o poverenju vladi. Do kraja dana, uglavnom oblačno, temperatura do 5 stepeni. Slično vreme i sutra. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti šta Beograđani kažu na vest da Srbija napreduje u borbi protiv korupcije.
Mojim se da je ostalo isto, da nema neke velike razlike.
Gospodine Karo, kod sudije sve morate da platite.
To je tako pustilo koren da...
Ne možete nigde bez litra rakije, ne može dodati, ne vredi, takvi smo.
Idemo i u Kijevu, parlament Ukrajine, u kome je upravo odbijen zahtev za glasanje o poverenju vladi, a ispred koga je okupljeno više hiljada demonstranata i pripadnika policije.
Došli smo ovde da glasamo za ostavku vlade i predsjednika i za nove izbore. Zašto? Zato što ne želimo da ljudi budu tretirani kao životinje.
Za bedlo.
Kaže sveštenik Taras, sada demonstrant.
Za naš program govori i Zoran Popović, američki naučnik poreklom iz Srbije, čiju je metodu podučavanja dece matematici putem igrica pohvalio prvi čovek Microsofta, Bill Gates. O efektima svoje metode Popović kaže.
Bilo koji razred koji je to radio sat i po vremena ili više, ima 93% uspešnosti prema cijelom razredu. Znači, bilo koji razred koji to radi samo sat i po vremena dođe do manje više, sva deca mogu to da savladaju. I to je prvi razred, drugi razred skroz do srednje škole.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da Evropska komisija već sada spremna za pregovore o pridruživanju sa Srbijom i da će oni početi najkasnije u januaru. File je naglasio da tačan datum zavisi od zemalja članica.
Ne želim da spekulišem da li je to manje ili više realno. To je na državama članicama. Ono što pokušavam da kažem jest da će Evropska komisija dati sve od sebe da ako članice odluče da to bude, na primjer 19. decembar, mi moramo biti spremni i moramo uraditi domaći zadatak uoči međuvladine konferencije.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da je veoma zadovoljna načinom na koji je protekao drugi krug lokalnih izbora na Kosovu, dodavši da su oni ključni za nastavak normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Eštonova istovremeno za četvrtak 5. decembar najavila novi susret premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Tema će, kako je navela, biti preostala pitanje implementacije sporazuma postignutog u aprilu. Stepen korupcije u Srbiji ove godine manji u odnosu na prošlo, pokazala je svetska lista percepcije korupcije Transparency International. Srbija je plasman popravila za 8 mesta, sa 80. je napredovala na 72. a tu poziciju sa indeksom 42 deli sa Bosnom i Hercegovinom, Sao Tome i Principe, Brazilom i Južnoafričkom republikom. U Skupštini Srbije u toku je sednica na kojoj je predlog budžeta za 2014. za koji ministar financija Lazar Krstić tvrdi da je realan i da je to prvi korak ka oporavku srpske privrede. Tehnička misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Srbiji od danas do 17. decembra kako bi sagledala stanje u javnim financijama zemlje. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić rekao je da je Srbija obavestila sve zemlje u svetu u kojima ima diplomatska predstavništva o incidentima, kako je rekao, uperenim protiv Srba koji su se desili u Hrvatskoj u poslednje vreme.
Međutim, ja moram ovom prilikom da kažem da smo mi u stalnom kontaktu sa hrvatskom vladom, koja i sama pokušava da se u svetu ne profiliše sa takvim događajima, naročito sa onim koji potpuno podsjećaju na vreme ustaštva i najgoreg vremena u odnosima između dva naroda. Činimo sve što je u našoj moći da pomognemo našem narodu, ali to radimo na način za koji smatramo da će biti efikasan, a ne samo jeftino popularan.
Nebojša Ognjanović, otac devojčice Tijane koja je nedavno preminula, izjavio je nakon ostavinske rasprave na sudu da će novac koji je prikupljen za njeno lečenje biti iskorišćen u humanitarne svrhe.
S obzirom da je okončana zakonska procedura koja je bila neophodna da se izvrši pred nadležnim sudom u Beogradu, želimo da vas obavestimo da sav preostali novac koji je prikupljen za lečenje male Tijane Ognjanović nećemo zadržati za sebe, već ćemo ga iskoristiti u humanitarne svrhe. Po daljim koracima blagovremeno ćemo vas obavestiti. Inicirat ćemo par sastanaka sa nadležnima iz Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Vlada Srbije i nadležne institucije obezbedit će sve neophodne uslove za prihvat azilanata, tražilaca azila i migranata i obezbediti punu koordinaciju svih institucija uključenih u ovaj proces. Zaključeno je na sastanku u Beogradu, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju s medijima. Apelacioni sud u Novom Sadu donio je drugostepenu presudu po kojoj će država morati da plati odštetu porodicama stradalih u požaru u novosadskom kafiću Lounge. Svakom od članova porodice sud je dosudio po 1,5 milijuna dinara naknade, a preživelima po oko 2 miliona, rekao je advokat porodice žrtava Vladimir Beljanski. Požar se dogodio u februaru 2008. i u njemu je poginulo 8 mladih ljudi. I vesti sveta, ukrajinski parlament izglasao je poverenje vladi Mikola Azarova. Inicijativu za opoziv pokrenula je opozicija. Odluka je doneta u atmosferi pritiska demonstranata koji su okružili zgradu parlamenta, a nisu se razišli ni zbog prisustva nekoliko hiljada policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, niti nakon što je Azarov uputio izvinjenje zbog prekomerne upotrebe sile tokom nemira u Kijevu koji su se dogodili za vikend. Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog uspostavljanja nove kineske identifikacione vazdušne zone u istočnom Kineskom moru, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden u Tokiju na početku sastanka sa japanskim premijerom Shinzo Abeom. Američko-japanski sporazum o bezbednosti je kamen temeljac naše bezbednosti, dakle ne samo u Pacifičkom basenu, već on predstavlja osnovu na kojem je izgrađena naša bezbednost za narednih 20 godina i više, rekao je Biden.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo prvo u Brisel, gde je evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio da je komisija spremna za pregovore o pridruživanju sa Srbijom, koji će, dodao je, početi najkasnije u januaru. File je naglasio da tačan datum početka pregovora zavisi od zemalja članica, ali da će evropska komisija dati sve od sebe da, kada ta odluka bude doneta, sve bude spremno za održavanje međuvladine konferencije, koja inače označava početak pregovora. On je na konferenciji o proširenju Unije rekao da su Beograd i Priština aprilskim sporazumom o normalizaciji odnosa ostvarili istorijski proboj na putu ka Evropi.
Da li vjerujem da su normalizacija odnosa i proces pristupanja blisko povezani? Da, možete se kladiti da vjerujem. Vidim da proces pristupanja zapravo stvara pogodan okvir za rješavanje preostalih pitanja vezanih za normalizaciju. Uveren sam da će u predstojećim godinama normalizacija odnosa u kombinaciji sa procesom pristupanja osnažiti povjerenje Srbije i Kosova da se pozabave nekim još osjetljivijim problemima koji se nalaze na putu normalizacije odnosa.
Rekao je Stefan File, a šefica tima Srbije za pregovore sa Evropskom unijom, Tanja Miščević, kaže da je Srbija spremna da punom brzinom krene u pregovore o pridruživanju. Feel like a driver on the wheel
of the Ferrari and not starting the machine. Osjećam se kao da sam za volanom Ferrarija sa upaljenim motorom koji tek što nije krenuo. Motor smo upalili otpočinjanjem procesa screeninga, a puno ubrzanje, ako je moguće, očekujemo do kraja ove godine, uz veliku pomoć i podršku Evropske komisije i država članica i naravno posle procena dalje normalizacije odnosa.
Slovački šef diplomatije i zamjenik premijera Miroslav Lajčak također je upotrijebio vožnju kao metaforu, govoreći o evropskim integracijama zemalja Balkana.
The clearly east fast lane and slow lane
Jasno je da postoje brza traka i spora traka. 2013. godine su dve zemlje iz regiona, Srbija i Albanija, odlučile da iz spore trake pređu u brzu. Sve što je potrebno jesu politička volja, posvećenost i odlučnost, ništa više od toga. Preostale dve države koje su zaglavljene u sporoj traci, Makedonija i Bosna i Hercegovina, trebalo bi da uče iz smelosti političara iz Srbije, jer ako je bio moguć dogovor Beograda i Prištine, onda me niko ne može ubediti da nije mogući dogovor o slučaju Sejdić-Finci ili o pitanju imena.
Rekao je Miroslav Lajčak na konferenciji o proširenju Unije koja je održana ovog prepodneva u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stepen korupcije u Srbiji, ako je suditi prema listi organizacije Transparency International, ove godine manji je nego ranije. Po tom društvenom parametru, Srbija je prvi put posle 6 godina napredovala za 8 mesta. Sada je na 72. poziciji od ukupno 177 rangiranih država, ali i dalje u regionu lošije plasirana od Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Vladimir Goati, direktor organizacije Transparency, kaže da je napredak dobrim delom posledica učinka antikoruptivnih institucija koje su formirane proteklih godina.
Zatim niz zakona gde je smanjena arbitrernost donošenja finansijskih odluka od pojedinaca. Bez te arbitrernosti nema korupcije. Politička volja, čini mi se da ona i ranije postojala, ali nije efektuirana u toj meri kao što je to danas i mislim da je to pojačalo senzitivnost klasičnih organa države, mislim na policiju, ne mislim na tužilaštvo, sud, da gone čak i neke ljude bliske vlasti.
Ranije istraživanja pokazala su da stanovnici Srbije najveću korupciju vide u političkom sistemu, zdravstvu, carini, policiji, pravosuđu, prosveti. Beograđani za naš program kažu da im se čini da je korupcija i dalje najveći problem u društvu.
Nema manje. U svakodnevnom životu, oko zapošljavanja, oko tu najviše. Bez određene sume ne može čovjek da dobije mesto, ima mnogo nezaposlenih.
Jeste se vi susreli sa korupcijom?
Kako da ne, svud. Pa primjer, otidite kod lekara, otidite de god, kod sudije, sve morate da platite. Ne vredi bo.
Mojim se da je ostalo isto, da nema neke velike razlike. Pošto imam mamu koja vodi jednu malu privatnu firmu i vidim koliko problema ima da dobije bilo kakav posao zato što su razne velike kompanije znaju kome treba dati novac i sa mnogo skupljom ponudom na nekakvom tenderu prođu nego što bi ova mamina mala firma dala.
A kako se izboriti sa korupcijom?
Ne znam, verujte mi, kad bi samo nekako bili u većini ljudi koji nisu za to, ali to je tako pustilo koren da...
Naš mentalni sklop je takav da mi bukvalno tako živimo. Ne možete nigde bez litra rakije, ne može dodati, ne vredi, takvi smo.
Napredak na listi percepcije korupcije za Srbiju stručnjaci vide kao veću šansu za inostrane investicije i oporavak ekonomije, ali procenjuju da tek predstoji ozbiljna borba protiv sistemske korupcije. Transparentno finansiranje političkih stranaka i rad državnih organa, kao i uvođenje reda u sektor javnih nabavki, još su imperativ u borbi protiv ovog problema. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti smatra da bi trebalo unaprediti strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije.
Kada se pogleda šta su ciljevi, naročito u pogledu broja konačnih osuda za slučajeve korupcije ili za nezakonitog finansiranja političkih stranaka, možemo uočiti da ti ciljevi nisu dovoljno ambiciozni, to jest da nisu takvi da mogu da dovedu do onog krupnog iskoraka u napred koji je Srbiji potreban. Jer kako drugačije tumačiti, recimo, planirano povećanje od 30% osuda za slučajeve korupcije do kraja 2017. godine u odnosu na 2012. koja je s pravom ocenjena kao nimalo zadovoljavajuća.
Ocenio je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Spremni smo za pregovore sa Srbijom, kaže Stefan File. Stepen korupcije u Srbiji manji u odnosu na prošlu godinu, pokazala svetska lista Transparency Internationala. Novac prikupljen za lečenje Tijane Ognjanović biće iskorišćen u humanitarne svrhe, izjavio njen otac Nebojša. Ukrajinski parlament odbacio zahtev opozicije da se glasa o poverenju vladi. Ukrajinski parlament je, kao što ste čuli, izglasao poverenje vladi Mikola Azarova. Inicijativu za opoziv pokrenula je opozicija. Ova odluka doneta je u atmosferi pritiska demonstranata koji su okružili zgradu parlamenta. Opširnije Miloš Teodorović.
Došli smo ovdje da glasamo za ostavku vlade i predsjednika i za nove izbore. Zašto? Zato što ne želimo da ljudi budu tretirani kao životinje.
Zabedlo,
kaže sveštenik Taras, sada demonstrant. Glasovi koji se do poslanika probijaju kroz zidove parlamenta podsjećaju i da odluka o vladi, a time i njenom distanciranju od Evropske unije, nije samo politička. Otpor u javnosti u 10 dana protesta postao toliko jak, iako je premijer Mikola Azarov očigledno odlučan u namjeri da mu ne popusti. Ove političke snage očigledno imaju iluziju da mogu svrgnuti aktuelni sistem. Naglašavam, reći o apsolutno legitimnom predsjedniku vlade i parlamentu.
Legitimni parlament.
Da bi zaista bio svrgnut, bilo je neophodno najmanje 226 od ukupno 450 poslanika. Opozicija, međutim, raspolaže sa daleko manje mjesto u parlamentu, što se pokazalo i tokom glasa. Pošto im parlamentarna matematika ne ide u korist, opozicija računa na efekte žestokih sukoba zabeleženih u Kijevu tokom vikenda. Lider opozicione Sloboda partije, Oleg Jahnjiboh. Apelujemo na Ministarstvo odbrane, na vojne oficire, vojnike, predstavnike organa za sprovođenje zakona i sve one koji danas tuku svoju decu. Pozivamo ih, pridružite se narodu.
Prijednojte se na stranu narodu.
Iz zatvorske bolnice preko ćerke Jevgenije prenešena je i poruka na 7-godišnju robiju osuđene bivše premijerke Julije Timošenko.
Hoće skazate. Ona poručuje da bez podrške Ukrajinaca opozicija neće pobijediti, kao što ni bez opozicije Ukrajinci neće moći osvojiti vlast, slobodu i demokraciju.
Nosilac vladajućeg režima, onaj koji prošle sedmice nije prihvatio ni jasne apele evropskih lidera da promeni odluku, predsjednik Viktor Janukovič ne pokazuje znake mogućeg popuštanja. U intervju iz Kijeva za više televizija demonstrantima poručuje da žive u demokratskoj zemlji. Svako javno pokazivanje volje je potvrda da svako ima priliku i pravo da iznese svoje mišljenje. Zato je važno da protesti budu mirni.
Mirni karakter.
Istovremeno u Jerevanu. Sukob je manjeg intenziteta od onih u Kijevu, ali u trenutku u kom predsjednik Rusije Vladimir Putin dolazi u posjetu. Baš kao što se na to ne obazire, on nudi jednostavno objašnjenje za ukrajinska zbivanja. Opozicija je ili nesposobna da kontroliše sve što se događa ili jednostavno sama politički ekran za ekstremističke aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, u gradu Nišu, koji je povodom obeležavanja 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta od Vatikana dobio spomenik caru Konstantinu, delo beogradskog vajara Dragana Radenovića. Postavljen na centralnom delu Nišavskog keja, izaziva različite utiske i komentare građana. Centralno pitanje koje se međutim postavlja jeste da li je ovaj značajni istorijski povod propuštena prilika da se pošalje snažnija ekumenska poruka. Zašto organizatori proslave 1700. godišnjice slobode ispovedanja hrišćanstva ustanovljene Milanskim ediktom nisu poslali snažniju poruku zajedništva. Verski analitičar Živica Tucić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je propuštena prilika da to bude jedan izuzetan svetski skup ekumenizma i razumevanja kako među hrišćanima, tako i među pripadnicima drugih verskih zajednica.
To je bio jedan divan povod da se oni okupe, da imaju svi neku zajedničku deklaraciju, da dođe rimski papa, poglavar protestanata, poglavar anglikanaca, a ne 10. episkop u hijerarhiji. Ne, to nije uspjelo. Ja za to ne krivim patrijarha Irineja, on je imao tu viziju i on je o tome govorio još dok je bio episkop u Nišu. Međutim, očigledno u saboru ili ne znamo ni te okolnosti, zašto patrijarh nije uspio da sprovede taj svoj plan. Da li je bilo i političkih otpora, intelektualnih otpora? Ovdje u Srbiji ne vlada ekumenska atmosfera. I to u delu crkve, u delu inteligencije, u delu politike, samo da ne vide papu ili anglikanskog ili nekog drugog poglavara.
Koliko odgovornost za to što je ta prilika propuštena vidite u vlasti aktualno i u državi?
I vlast je za to sigurno nedovoljno založila. Ja bih rekao da verovatno i predsjednik ni Nikolić je morao tu da bude aktivniji. Sadržaj bi morao biti daleko ekumenski. Znači, hrišćani, pošto nisu oni jedini na svetu, mogli su da i prema drugim religijama ostave jedan utisak da ih bar nešto više spaja nego što smo videli da je spaja.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je verski analitičar Živica Tucić, a sada idemo u Sarajevo, gde su kanton i opština Stari Grad, kojoj pripada i Baščaršija, razmatrali mogućnost obnavljanja spomenika Francu Ferdinandu. Austro-ugarskom prestolonasledniku je, naime, uoči samog atentata 1914. bio podignut spomenik u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Lokalne vlasti veruju da bi statua privukla turiste, čime bi se i isplatila investicija od oko 15.000 evra. Da li je baš tako, istraživala je Marija Arnautović.
Na mogućnost obnove spomenika austro-ugarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu u Sarajevu prvi je reagovao mladi politolog i istoričar Mine Labaz. U otvorenom pismu ministru privrede kantona Sarajevo Emiru Hrenovici i načelniku opštine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću skreće pažnju da vrijeme socijalne i ekonomske krize nije vrijeme kada se obnavljaju spomenici. Vjeruje također da Franc Ferdinand nije istorijska ličnost koja zaslužuje spomenik u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Jer je on imao taj neki, to se zove naučni rasizam, pri kome se okupator osjeća superiorniji nad narodima koji su kolonizovani od strane Austro-Ugarskog carstva, Austro-Ugarske monarhije.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Edin Radušić.
On je pripadao ovoj agresivnoj struji unutar monarhije koja je nagovijestila novo vrijeme. Nekakvom ljudskom smislu ne može se uopće veličati njegova uloga. Znači, samo veličanje bilo pozitivno, nekakve negativne ličnosti, ono sa svojom nosi, kažem, nekritički odnos prema prošlosti.
No, vlasti vjeruju da je obilježavanje stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata idealna prilika koja će u Sarajevo dovesti i veliki broj turista. Njima i kroz spomenike, kažu, treba pružiti priliku da vide dio istorije ovog grada. Ministar privrede kantona Sarajevo Emir Hrenovica.
Da se pokaže da to i u muzeju postoji, prije su ljudi obilazili one stope, pa da bude priča i o Gavrilo Principu i o Ferdinandu, onda nek svako ode sa svojim uvjerenjem ko su oni, šta su bili.
Treba li Sarajevu spomenik ubijenom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu? Dilema je koja u Bosni i Hercegovini otvara ne istorijske, već više političke polemike koje traju decenijama. Prva među njima je šta je za jedne ili za druge Gavrilo Princip koji je ubio austro-ugarskog princa, ali šta o Francu Ferdinandu govore istorijske činjenice. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Edin Radušić.
Po mom nekakvom vlastnom sudu trebalo da imate ili dva ili niti jedan i s jedne strane, ukoliko bi se spomenici služili kao mjesta suočavanja s prošlošću, da bi se vidjela i crna i bila slika svakoga događaja, onda bi oni imali i svoju, evo kažem, vrlo važnu edukativnu ulogu. Ukoliko bi služili samo da bi se pokazala samo jedna strana medalje naše prošlosti, suštinsko bi bili kontraproduktivni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpisivanje memoranduma o razumevanju, kojim je formiran konzorcijum prve individualne tehnološke platforme za domen proizvodnih tehnologija, u Kragujevcu je počeo inženjerski forum s ciljem pronalaženja rešenja za tehnološko jačanje proizvodnih poslova srpske industrije. Branko Vučković.
Ministar privrede Saša Radulović je na početku skupa o perspektivama domaće industrije rekao da Srbija već 10 godina ništa ne radi sa preduzećima u restrukturiranju.
Već 10 godina ništa ne radimo sa preduzećima u restrukturiranju. Ostavljamo ih da trunu. To nas godišnje košta 750 miliona dolara. Znači, umjesto da imamo motor razvoja društva, mi smo stvari od svega toga napravili socijalni slučaj.
Radulović je ocenio da ta preduzeća moraju da se očiste od dugova, da bi se stvorili preduslovi za novo kreditiranje i njihov rast.
I država će upravo takoj pomoći. Ne da baca novac u bunar, da kupuje socijalni mir, nego da se ta preduzeća postave na zdrave osnove, kako bi onda država preko fonda za razvoj, preko novih investitora, mogla u stvari da podstekne rast.
Predsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije Branko Kovačević je ocenio da je stanje u industriji katastrofalno i da bez jake nauke i obrazovanja nema ni jake industrije.
Strašnu eroziju kadrova za 20 godina, otišli su inženjeri, otišli su projektanti, starosna struktura je katastrofalna. tačno.
Inženjerski forum otvorio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao da budućnost srpske industrije pre svega leži u razvoju i izvozu vojne industrije.
U okviru te industrije trenutno radi 10.000 zaposlenih u 52 fabrike. Preduzeća koja su u većinskom vlasništvu države izvoze 90% svoje proizvodnje. Vrednost njihovog izvoza na godišnjem nivou je oko 250 miliona dolara, što nije ni deseti deo izvozne moći vojne industrije u njeno zlatno doba, kada je taj prihod dostizao sumu od nekoliko milijardi dolara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osnivač Microsofta, kompjuterski mag Bill Gates, na društvenoj mreži Twitter je pohvalio Zorana Popovića, američkog naučnika poreklom iz Srbije, koji igricama decu podučava matematici. Popović je kompjuterski naučnik i profesor sa Univerziteta Washington, šef je Centra za igračku nauku na istoimenom univerzitetu i veoma je priznat u akademskom svetu. Za Radio Slobodna Evropa govori o efektima učenja matematike kroz igrice, mogućnosti da se kompletno obrazovanje sprovodi kroz igru, a na početku ga pitamo kako je to kada vaš rad pohvali prvi čovjek Microsofta.
Mislim, da, to je jako, mislim, on je video to davno, sreo sam se s njim nekoliko puta, tako da nije baš nevjerojatno iznenađenje, ali naravno kad, recimo, Srbija nije čula dok nije Bill Gates tweetovao.
Upravo tako, ovdje je poprilično odjeknula ta vest da je Bill Gates pohvalio ovo što radite. On je naveo da ste kroz igrice zapravo naveli đake da uče. Kako se uči kroz vaše igrice?
Mi smo napravili jedan challenge, Washington Algebra Challenge. Jedno
takmičenje.
Preko celog state-a Washington ovdje, gdje smo pitali pitanje da li mogu deca iz bilo kog razreda da reše četvrtinu miliona jednačina za 5 dana. Tako da smo mi im predstavili jednu stvar koja je stvari igra koja od koje počinju da igraju kao obična igra, na kraju igra mogu da reše jako kompleksne linearne jednačine. I sad smo to tačno gledali koliko je tih deca uspjelo to da rade. To je naravno negde 7., 8., 6. razred, možda se obično to upoznaje, ali mi smo pokazali da čak i 1., 2. razred deca to mogu jako lepo da savladaju. Čak što više, bilo koji razred koji je to radio sat i po vremena ili više, je uspeo, ima 93% uspešnosti prema celom razredu. Znači, bilo koji razred koji to radi samo sat i po vremena dođe do manje više, sva deca mogu to da savladaju. I to je 1., 2. razred skroz do srednje škole.
Vi sad razvijate ideju da se kompletno obrazovanje zapravo negde sprovodi kroz igru. Da li mislite da je to ostvarivo?
Pa u stvari, pa zavisi kako se to predstavlja, naravno, to u stvari nije igra, kad posle manje razmišlja. Stvari u tome da im bude zanimljivo toliko kao što je igra, ali nema tu, ako stvarno pokušaš da sakriješ matematiku, onda ništa nisi uspeo. Tako da je to važno da se da je matematika centralna stvar u sredini. Tako da recimo kako to izgleda je da učitelj predstavlja neke ciljeve deci koje oni pokušavaju da rešavaju, neka čak i zajednički, tako da imaju grupne igre i tako dalje. A to što uspeju da rade, dobijaju kredite kao što se dobijaju krediti u igri. Čak i učitelj recimo ima načina na koji može da dobije sve više poena što više deci uspeje da objasni. Tako da je to u stvari regularan jedan kompjuterski kurikulum, čitava godina predavanja, ali se to radi na jednom specijalnom načinu, tako da ispadne sve zanimljivo, ne onako samo učitelj nešto priča i onda ti rešiš neke probleme, a pola razreda ne uspe, kao što je standardni način.
Za naš program govorio je Zoran Popović, američki naučnik poreklom iz Srbije, koji igricama decu podučava matematici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Spremni smo za pregovore sa Srbijom, kaže Stefan File. Stepen korupcije u Srbiji manji u odnosu na prošlu godinu, pokazala svetska lista Transparency Internationala. Novac prikupljen za lečenje Tijane Ognjanović biće iskorišćen u humanitarne svrhe, izjavio njen otac Nebojša. Ukrajinski parlament izglasao poverenje vladi. Do kraja dana uglavnom oblačno s temperaturom do 5 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić-Predna.